Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, 18 ng Agosto. Surprise ang pagbisita ng isang barkong pandigma ng Canada sa Perth sa gitna ng mga tensyon sa Indo-Pacific. Agarang pag-aksyon hinihiling para lalong pangalagaan ang mga koala ng Australia. At pagbibitiw ng coach ng Wallabies na si Brad Davis, kinumpirma bago ang simula ng Rugby World Cup. Sa detalye ng mga balita, isang hindi pangkaraniwang pagbisitang ginawa na isang barkong pandigma ng Canada sa Perth sa gitna ng lumalalang tensyon sa karagatan sa China. Dumaong ang HMCS Montreal sa Fremantle Harbor kahapon. Sa loob ng 6 na buwan nitong pagsisikap, naigiit ang lakas ng bansa sa Indo-Pacific. Ito ang parehong barko na nakagirian ng isang Chinese Navy ship. Habang ito ay patawid sa Taiwan Strait noong Hunyo, kasama ng isang US destroyer, humarang ang barko ng China sa daraanan ng North o ng mga North Americans habang nagsasagawa ito ng tinatawag na Freedom of Navigation Transit sa Strait, dahilan na napilitan ng barko ng US na bumagal para maiwasan ng banggaan. Anang commander ng barko ng Canada na si Paul Mountford, ang biyahe nito sa Perth ay para pagtibayin ng alyansa sa Australia bilang tugon sa nagaganap na tensyon sa riyon.
We're an East Coast ship from the Atlantic, which is really unusual to come to this part of the world. But it's an indication of our government's commitment to the new Indo-Pacific strategy that has been announced in the last year. Canada is increasing its presence in the region because we recognize that there are actors in the world that don't share our values and in fact don't adhere to international norms. And Canada recognizes that by operating with like-minded partners, there's benefits to us all.
Nakatakdang sagutin ni Prime Minister Anthony Albanese ang mga kritisismo sa kasunduang AUKUS nuclear submarine na nagmula sa mismong partido Labor. Sa ginagawa na Labor National Conference ngayong Biyernes, ihahain ni Defense Minister Richard Marles ang isang pahayag sa AUKUS deal sa policy platform sa magaganap na foreign policy debate. Pero nahaharap ang gobyerno sa patuloy na pagtulak mula sa mga tutol mula sa Labor Party at ilang unyon na alisin ang mga pagbanggit ng AUKUS mula sa policy platform nito. Lumiit naman ang agwat ng sahod. Nasa pinakamababang record ito pero mas bababa pa rin ng $13,000 o $13,000 kada taon ang kinikita ng mga kababaihan na full-time na nagtatrabaho kumpara sa mga kalalakihan. Ipinapakita ng pinakahuling datos mula sa Australian Bureau of Statistics na lumiit ang agwat mula 13.3% noong Pebrero, nasa 13% na ang agwat sa sahod noong Mayo. Pero sa kabila ng pinakamaliit na agwat sa sahod, ang mga kababaihan ay kumikita lamang ng 87 centavos para sa bawat isang dolyar na kinikita ng mga kalalakihan. Sa ibang balita, agarang aksyon ang hiling ng mga pangunahing grupo na nangangalaga para sa mga koala upang protektahan ang isang iconic na hayop ng Australia. Ginawa ang panawagan bago ang buwan ng Save the Koala sa Setyembre, na pag-alaman sa ginawang pagsisiyasat noong 2020 na mawawala ang mga koala sa New South Wales pagsapit ng taong 2050 kung hindi agad na aaksyonan ang mga problema sa pagkawala ng mga tirahan, sakit at mga kaganapan sa klima sa nakalipas na mga taon. Sa balitang sport naman, sa rugby, pagbibitiw ng attack coach ng Wallabies na si Brad Davis, kinumpirma ng Australia boss na si Eddie Jones habang naghahanda ang koponan para sa Rugby World Cup na gagawin sa France sa susunod na buwan. Sinabi ni Jones na may potensyal ng pumalit kay Davis. Music. Sa palitan ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar katumbas ng 63.85 American cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay mapapalit sa 56 pesos and 76 centavos. Habang isang Australian dollar katumbas ng 36 pesos and 45 centavos. At sa lagay ng panahon para ngayong araw ng Biyernes sa Perth, bagyang maulap sa 20 degrees. May ambon pa rin sa Adelaide pero hihina na sa 14. Medyo ambon din sa Melbourne sa 13. Sa Hobart may panakanakang ulan sa 12. Sa Canberra huhupa ng pag-ulan sa 11 degrees. Medyo uulanin sa Wollongong at mahangin sa 18. Sa Sydney may ambon sa umaga sa 19. Sa Newcastle may panakanakang pag-ulan sa 22. Sa Brisbane medyo maulap sa 27. Sa Cairns maaraw sa 29. At sa Darwin maaraw din sa 32 degrees. Yan ang pinakamait na mga balita sa oras na ito. Ako ang lingkod, Ana Limvilata, para sa SBS Filipino. Magandang umaga!
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.